Rade, rade. Susikaupė daug įspūdžių. Tai norėjau pasidalinti. Šiuo metu esu jau 5 dienos Katmandu, Nepale. Ir kiekvieną dieną Krišnos malonės dėka tenka lankyti labai daug šventų vietų, senovinių vietų. Ir informacijos yra labai labai daug, labai daug fotografuoju. Kada jau aptirpsiu nuotraukas, be abejo paskelbsiu. Ir 2 temas norėjau šiandien paliesti, tai yra taip kaip Krišna veda per šventas vietas Nepale, kaip subtiliai buvo 2 tokie atvejai, kur nu tikrai pagrebėjau širdies ir norės apie tai pasidalinsiu. Ir kita tema yra apie kaip stipriai praplečia Vaišnavo pasaulėžiūrą, supratimą apie vedinę kultūrą, apie Indijos kultūrą, būtent kelionės už Radakundos, Vrindavano, Gvardano ar Majapuro ribų į vietas, kur yra ne tik Radha Krishna garbinami, bet ir Shiva, ir Parvati, ir Ganešas, Hanumanas, Kartikėja, vat visas šitas Brahma, reiškia visas šitas panteonas garbinamas. Ir kai tu pamatai tas senasias vietas susijusias su karaliais, su kultūra, su žmonių gyvenimu, pamatai kaip hinduistai, sakykime, ar Šyvos garbintojai, ar kiti, kaip jie kasdieną vaikščioja ir garbina ir lenkiasi, ir nu, pamatai biškį kitą gyvenimą, nes vaišnavizmas yra labai, nu, kaip pasakyti, nėra viskas. Vaišnavizmas tai nėra viskas. Ir vietos, kuriuose sukoncentruotas yra Krišnos ir Rados garbinimas, yra pati aisbergo viršūnėlė. Bet kad tą aisbergo viršūnėlę dar labiau įvertinti, dar suprasti jos aukštumą ir išskirtinumą, reikia susipažinti su visu kalnu. Jeigu mes nufotografuosim tik tais Everesto viršūnėlė, tai nei nebus įspūdinga, bet kai tu nufotografuoji visą kalną, tai tada viršūnė tampa įspūdinga. Tai va, šias ties temas ir paliesiu šiame įraše, jisai gali būti ilgesnis, bet tiesiog nenorėjau atskirų daryti, laiko labai labai vis pritrūksta, nes netenka išeiti, atlieku praktikas ryte, papusirčiauju ir einu su vietiniu baktu, keliauju į šventas vietas, kurios dažniausiai būna 10, 15, 20 km nuo šventyklos, visą laiką reikia važiuoti su taksi, nes su vietiniu transportu važiuoti 20 km yra apie 2 valandas, o tai reiškia, kad tu sto važiuoji 2 valandas super padidinto užterštumo zonui, nes visas Katmandu yra pragaras, tikra ta žodžio prasme žmonės yra pasidarę pragarą, užterštumas yra baisus, mašinų yra daugybė, motociklų visokių trandalėtų, visi dūmina ir net ir su kaukė važiuoja, nes jau kaukė naudoju, nes neįmanoma, nėra realiai komkipot, net ir tai paskausta galvą. O pati šventikla, tai ačiū Dievui, yra Šivapūrio kalno papėdėje, tai nesiskaito kaip Himalai, jie laiko tai kalva, ten 3 km aukščio pas mus būtų kalnas, o čia yra kalva, kalnelis, kalva skaitasi, tai va, ir čia yra grynas oras, bet tik tais pajudino šitos vietos toliau į miestą, viskas yra pragaras, tikrai ta žodžiu prasme. Tai tenka važiuoti, samdytis taksi, brangiau mokėti, bet taupyti laiką, energiją, sveikatą. Išvažiuoju 10, grįžti kokią 6 vakaro ir, aišku, be pietų, be nesiprausęs, pabuvęs tarp 1000 žmonių, nes skruzdėlynas baisus tikrai būna pavargsti, pavalgai, nusiprausi, apsitvarkai ir į lovą. Nu, nėr kada net ir to įrašo padaryti, šiandien biškį anksčiau grįžau, tai ir turėjau tokių patirčių, tai ir noriu pasidalinti, kad kažkas tai būtų, o pato ateitie, aišku, daugiau per nuotraukas bus pasidalinta. Tai pirmiausia paliesiu tą temą, kaip apie tą prasiplėtimą trumpai, kad, na, nu, iš tikrųjų šitas Katmandu yra kaip ir yra tų kalvų papėdė, nu, slėnis, tai yra slėnis apsuptas kalvų, ir Katmandu tai yra tik vienas miestas, yra iš tikrųjų tame slėnė trys miesteliai. Tai yra Katmandu, Patanas, Katmandu ir Bhaktapur. Tai Bhaktapur senoviai buvo Bhaktų miestas, reiškia, tai buvo pagrindė Krišnos Višnų garbintojai. Ir kiekviena mieste buvo, reiškia, valdantysis karalius, kuris turėjo savo karališkus rūmus ir aplink rūmus begalės visokiausių šventyklų senų, kurios visi šitie rūmai, tos aikštės su šventyklom yra įtrauktos į UNESCO paveldo, reiškia, pasaulinio paveldo tą visą sąrašą, ir ten yra nepaprastai daug, aš padariau gal kokius 300-400 nuotraukų, yra nepaprastai graži architektūra, nepaprastai gražios pusdėvių ir višnų skulptūros, kurios yra visos siekia 100, 200, 300, 400, 500 metų. Pastatai, reiškia, medis jungtas su molinėm plytom, ir medis yra tik medis, kuris išlikdavo šimtmečius, tas tik medis. Deja, jie turėjo 15 metais didelį žemės drebėjimą, kuris sugriovė labai daug šventyklų, labai didelę žalą padarė senųjų, ir jie vis tiek atstatinėjo. Pavyzdžiui, viena yra šventykla iš 5 aukštų, kurią statė 3 kartus. Tai yra tokie kūriniai, kad, nu, ten reikia pabūt. Ir kiekvienoje šventykloje, aišku, bus arba Šyva su Parvati, Šyva su Durga, arba tik Šyva, Šyva Lingamas, arba bus Narasimha, arba bus Lakšmi Narayana, mažiau pasitaiko. Nes tie karaliai visi buvo baktai. Pagrindė buvo Šyvos ir Durgos baktai, bet buvo ir Višnų baktai, Lakšmi Narayanos baktai. Tu eini per tas vietas iš šventyklą po šventyklos, bet tokia energija sklinda, kad, nu, tu pamatai kitą Indijos tą pusę, aš Vrindavane, Radakundai, Govardane, nu, yra labai labai vaišnaviška, net sakyčiau, Gaudija vaišnavų, ta tokia, nu, Madurija rasa, ten jau tas, o čia tai daugiau tokia didybė, dievo baimingumas, nu, kaip pas mus bažnyčios, tai va čia yra, bet tai irgi priduoda labai daug pažinimo, ir kai tu matai žmonės eina lenkėsi, nu kažkaip tu iš visi eini tuos prie tų rūmų karaliaus, prie tų šventyklų, į tas aikštės, prie tų šventyklų kompleksų, ten tokia energija yra, kad tu tarsi susijungia va tą vietą su kosmosu. Ir tai supranti, kokioj sąmoniai tie žmonės gyveno, jie gyveno grinai tarp pusdėvių ir višnų. Jie kiekvienam žingsniui jungia savo tą egzistenciją, jungia su dangum. Tai yra kaip ir portalas į dangų. Nes, kaip pasakyt, kai yra erdvėj daug sustatyta šventyklų ir jos yra ir dievybių, tu rasdamas to erdvėj natūraliai jautiesi labai arti dangaus. Nes kiekvienam žingsniui tau primena, kad ir tos dievi, reiškia, dangaus planetų gyvatės, nagos, kurios yra pusiau žmogaus, pusiau gyvatės forma, reiškia, odega gyvatės ir pataina žmogaus forma, nagos, reiškia, skaitos nagos, jos susijusios su lietum, jos taip pat apsaugo namus, tai prie kiekvieno namo šventyklas bus prie durų nagos, jos saugoja šventyklą. Jeigu kas koks nors turtingesnis darosi prie namo, irgi ant namo uždeda nagų skulptūrėlės ant sienų. Nutraukose bus pavaizduota. Arba Būna prie šventyklų durų, pavyzdžiui, Šyvo šventyklo ar Krišno šventyklo, būna liūtai, jie saugo, būna drambliai, būna, reiškia, visą laiką garuda žiūri į šventyklą. Yra Krišna šventykla, tai bus garuda nešėjas priešais šventyklą, kuris žiūrės į šventyklą. Jeigu tai yra Šyvo šventykla, tai bus Nandis, tai yra dangiškas jautis, taip. Jeigu bus, pavyzdžiui, Ramos kokia šventykla, tai bus Hanumanas. Nu, jis nenešėjas yra, bet jisai palydovas. Taip pat bus prie durų dažniausiai bus arba Nagos, arba iš dešinės gali būti Jamuna, iš kairės Ganga, dievybės. Ir ten tai nėra taip, va, kaip pas mus ateini, duris. Tai dažnai ten jau kalba eina apie tradicinę architektūrą, o pas mes tai, nu ką mes matę esam, nu ateini duris, geriausiu atveju liūtas koks stovi, viskas iškart rada Krišna gopės, ta. O čia visas tas panteonas, Garuda, tas nešėjas, Nagos, Šyva, Durga, jų vaikai Ganešas ir Kartikėja, taip Kartikėja ir karo dievas Ganešas, sėkmės dievybė. Po to ten jų palydovai visokie ir taip toliau. Nu, tu taip atsirandi po tokių skliautų ir tu tau pilnesnis vaizdas tos dangiškos hierarchijos atsiveria. Aišku, visose trijose šitos miestų aikštėse yra problema, kad praktiškai keletas šventyklų, kuriuose vyksta kasdieninis garbinimas. Nes kai aš paklausiau gido, kodėl visos šventyklos uždarytos, kodėl nėra dievybės, kodėl jos negarbinamos, jis pasakė, kad nu, vyriausybė jinai neišskiria lėšų palaikyti šventikus. Va čia, va, Kali Yuga pilna. Ir niekas negarbina, aiškiai garbina tik tais per Navaratri, reiškia, devyni, būna didžiausia šventė, tai kada švenčia, kada, reiškia, 9 dienas Durga kovoja su dideliu, tokiu galingu demonu ir 10 dieną jį nukovė. Tai čia yra didžiausias hinduistų festivalis, reiškia, ši Durgos pergalė prieš demoną, tada atsidaro visas tas šventyklas atidaromas ir ten vyksta ritualai, pūdžios, ten Dieve mano, kas darosi, milijonai žmonių eina. Ir tos 10 dienų baigėsi, pa, viskas. Dažniausiai ta šventė išpuola rugsėjo, spalio mėnesį kažkur. Ir aišku, kadangi ten yra daug Durgos garbintojų, tai aukoja gyvūnus Durgai, aukoja gyvūnų kraują. Ten aukoja buivolą, šitą avį, žąsį berods, nu, aš atskirą darysiu ir aš biškį. Tai, nu, tas tai yra baisus dalykas, bet tai yra jų, kaip sako, tie, kas yra neišmanime, jiem yra duoti ritualai veduose aprašyti, kaip neišmanime žmonėm garbinti, kad jie vis tiek tobulėtų, jie gaus karmą baisę už tai, bet jie vis tiek tobulės, jie lenksis Durgai, lenksis Šyvai, yra tenais Šyvos baisios formos, ten Kali, Šyva, Kali, ten Durga kaip Kali, ten su daugeliu rankų tokia žiauri įpykusi, tai jie aukoja. Ir Bairav Šyva, tai yra Šyvos įpykusios Šyvo formos, Šyvos formos su daugeliu rankų. Ten, nu, kitas pasaulis, bet jisai irgi yra dalis kultūros, jis yra dalis vedinės kultūros, senovės Indijos kultūros ir su tuo reikia susipažinti. Tai pabuvus šitose aikštėse, nu, man taip akis prasiplėtė ir užsinorėjau nuvažiuoti į Delį nacionalinį muziejų, kuriame yra be abejo labai daug surinkta skulptūrų ir piešinių, vat, su pusdieviais, su Višnu, su Krišna, kad tiesiog kultūrą labiau pažinti, nes nereikia užsidaryti vien tik tais į tą viršūnėlę, reikia viską pažinti, kiek įmanoma daugiau, jeigu yra galimybė pabūti toje energijoje, toje atmosferoje ir kas įdomiausia, Nepale žmonės yra žymiai sąžiningesni ir negu Indijoje. Čia yra labai daug, čia praktiškai musulmonų nėra, yra pagrindiniai hinduistai ir kokie 20% budistų ir tas labai labai jaučiasi, kad nu, visas miestas, visi tie trys miestai, jie savo tuose centruose prie šventyklų, nors žmonės ir kai kurie eina ten su telefonais, sėdi rimtai neatsineša, bet vis tiek jie vibruoja, vibracija eina labai stipriai. Nes čia yra krūvos vietų surištų su Brahma, su Šyva, su Višnu ir su išminčiais. Čia tiek pripasakojo, kad, nu, aš jau, man tiesiog galva sprogsta nuo tos informacijos, reikės viską po to ramiai susižiūrėti. Nes tiek daug šventų vietų, kad kiekvienam žingsniui čia tas buvo, čia tas buvo, čia trečias buvo, nu, kaip Rada Kundo eini, tai tas, tai tas, tai tas. Ir esi tu gyveni prie to, kaip sakyt, prie to dangaus, prie to dangiško skliauto gyveni, girdėdamas tas istorijas ir matydamas tas vietas. Tai va, tai dabar kokios buvo, kaip Krišna vedė, čia pora tokių atvejų buvo. Ai, dar baigiant apie Nepalo žmonės, kas įstrigo, tai kad nei vienas nekniso proto dėl aukų ir prašymų. Nebuvo tokių, kas darosi Indijoje. Nei vienas, tiesiog nueini prie šventyklos, geriausiu atveju pudžeris paprašys paaukot, bet labai paprastai nuolankiai, be jokių išsišokimų, ten akių draskymų. O vargdieniai, jie niekada, jie tik vat pažiūrės tave išties ranką, paprašys. Man buvo tik viena moteris, kuri ten du kartus man prašė, bet ir tai per atstumą ir labai atsargiai. Aš buvau sužavėtas, ta prasme, žmonės, vat ką čia turi, jie turi savigarbą. Ir jie savęs nežemina iki tiek, kad eitų tau prašytų iš tavęs ten už rankų, kabinėtųsi, kištų tau kažką, nėra to. Iš vis kitas mentalitetas negu Vrindavane Radakundai, kitas visiškai. Man tas labai patiko, aš net sakyčiau. Pas tuos žmones, žinai, tikrai daugiau atsidavimo. Iš vis ramiai gali ateiti prie šventyklos, bet niekas tau akių nedarys, niekas tavęs nekamantinės, niekas tavęs supranti, ten už alkūnės netampys ir nelįs tau į akis ir neniurks. Nors žmonės tikrai negyvena pasiturinčiai daugelis. Man va tas labai ir pasirodo. Reiškia, pas juos tas mentalitetas yra toks, kad taigi tie iškrypėliai britai norėjo paimti Nepalą, padaryti koloniją. Tai viens karalius atėjo čia toks krūtas prieš kažkiek tai metų, tada ir suvienijo britų laikais. Nu, suvienijo, nu, nukariavo visus ir tapo pagrindinis viens karalius, nes iki tol buvo krūvos ten, ar 2000 karaliukų, karalysčių, tas Nepalas buvo suskirtas, tas viską pasidarė. Ir kai britai kovoja, jie visi sustojo, susivienė ir atrėmė. Tai tas mes ir britai jį nepaėmė, dėl to aplamai Nepalo buvo niekas, per visą istoriją niekas nepaėmęs Nepalo. Jūs visą laiką nepriklausomi ir labai jaučiasi ant žmonių tas, kad mes, supranti, užpakalio nelaižysim niekam. Toks sveikas savigarba. Lietuva visą laiką buvo daug, daug metų kažkieno tai okupuota. Tai rusų, tai vokiečių, tai dar kažkieno. Ir pas lietuvius yra tas mentalitetas užpakalio laižyt. Užpakalį taip pat nusileist, pasiduot, bijot. Bijot kovot už teisybę, už savo žodį, už savo teisę. Labai labai stipriai. Tas baimės mentalitetas. O čia nėra to. Drąsus yra. Nu tai va, čia taip trumpai reiškia. Labai rekomenduoju, kad praplės suvokimą, į kokią kultūrą mes praktikuojam, kad pamatyti ne tik Krišnos ir Rados kultą, bet ir Šyvos ir Durgos kultą ir plačiau pamatyti tą kalno, visą kalno, visą kalną Veninės kultūros, ne tik viršūnėlę. Labai rekomenduoju atvažiuoti į Nepalą, į Katmandu ir paskirti savaitėlę laiko, 10 dienų ir čia apsižiūrinėti. Tai, nu, yra kažkas tai tokio. Dabar apie tą vedimą, kad norėjau pasidalinti biškį, tai buvo du tokie atvejai. Čia biški čiučiut sloga yra, tai atsiprašau, kad biški pašnirkščiau. Dvi tokios situacijos buvo įdomios, kad kaip Krišna ma, nu kaip pasakyti, žino Šyva, žino, kad tu atvyksti, trumpam iš toli ir kaip komunikuoja su tavim, kad malonę duoda. Nu, tai tikrai buvo tokias dvi. Aš kai buvau Bhaktapūre, reiškia, ten yra pagrindinis, nu, kaip Vaišnavų jau tokios dievybės, tai yra Džaganathos. Tos Džaganathos nėra paprastos Džaganathos, tai yra vienintelės pasaulyje Džaganathos, kurios turi pilnas rankas. Tos Džaganathos yra nepaprastai senos. Vieni sako 200 metų, kiti sako 400-500 metų. Bet faktas, kad jos yra labai senos. Ir nu, jos yra labai iš tikrųjų nuostabios. Šidėsiu nuotrauką, kada į puslapį. Ir tai yra aukštos, mano ūgio, aukštesnis negu mano ūgio. Labai labai žavingos dievybės. Ir toks saldumas eina, nu, jų tokia energija švelni. Nu, reikia patiems pabūti. Ir aš labai norėjau pamatyti tas Džaganathas. Tai yra iš tikrųjų, nu, tikrai neįlinės dievybės. Ir jos radosi tam Bhaktapūro, reiškia, aikštį, tam miestelį, ten trys aikštės. Ir aš pasėmiau gidą, nes be gido eiti tai yra tas pats, kas niekur neiti, tu nieko, tau 10% gausi 100%, su gidu gausi tiek, kiek tau reikia. Jis viską apvedė ir aš tada sakau, tai kur čia gana atkudybė, sako, kokios? Nu, sakau, va, yra tokios žegos, sako, aš nežinau, sako, aš čia gimiau šitą miestę ir... Aš sako, nu taip viską, žinau, aš kiekvieną gatvelę, žinau, taigi aš visą gyvenimą gyvenu. Sako, čia jos turbūt kažkur už Bhaktapūro randasi. Nu, bet sakau, man sakė, kad Bhaktapūro. Ir žodžiu, jisai man neparodė, nes jis pats nežino. O ką reiškia? Jo neprileido visą gyvenimą gyvena, jis negavo dar šiną študybį. Ir tada vienas baktas turėjo mane atvažiuoti paimti su skuteriu nuo šventyklos, aš jam skambinu, nepriskambinu. Ir galvoju, kaip aš grįšiu, vakaras temsta, už 20 km randuosi, ten grįš su autobusu gal 2 valandas, plus reikia du autobusus keisti. Angliškai mažai ką šneka, autobusą vakare beveik neįlipsi, nes jisai lūšta, sproksta nuo žmonių. Taksi labai brangiai kainuoja. Galvoju, nu kaip čia ta, po to žiūriu, Harinama Bhaktoj. Jis kono Bhaktoj dainuoja, supranti, šventyklas atvažiavo dainuot. Ir ta Harinama jau ir praėjo. Aš laukiu to Bhakto. Tas Bhaktas neatskambina. Galvoju, reikia man savaip krapštytis iš čia. Po to žiūriu, eina knygų platintas. Vienas Bhaktas prišoko už prie jo. Papasakau situaciją, sakau. Man sakau, reikia grįžti. Gal, sakau, pats grįžti kažkaip tai su automobiliu atvažiavęs ar kažkaip. Tai sako, einam, sako, aš nuvesiu tave prie Bhaktų. Harinamas, kurie dabar apsistojo ir sako, ten pažiūrėsim tų baktų. Tai aš galvoju, jisai nueis ten, kur kažkur baktai bus toje aikštėje. Einam. Ir jisai nuvedė tik už tos aikštės, gal kažkoks 100 metrų ir ta šventiklėlė stovi. Ir jisai nuvedė, sakau, tai ką čia, gal tos dievybės, nes aš nemačiau durų, aš už šventiklas buvau. Pažiūrėjau, visi baktai apspitė tą šventiklą. Sako, taipgi, taigi čia tos Džaganathos, kur iskonai prieš 6 metus leido prižiūrėti. Ir aš nuėjau ir žiūriu, taigi čia tos Džaganathos. Ir kaip tik papuoliau ant šventė 6 metai, kai iskonai juos buvo perduotas. Ta diena buvo 6 metų minėjimas ir buvo krūva baktų susirinkę ir aš priejau ir kaip tik pataikiau ant aratį. Nu, ant pat tokio piko ir po to baktai ten dalino prasadą ir Čirinamritą dalino ir Čiritamritą išgėriau, prasado jų pavalgiau tom Džaganathom aukoto ir Čirinamritas, su kuria buvo plautos tos Džaganathos, tai bet gavau jų daršiną, gavau, o žmogus, kur gyvena nuo 50 metų tame miestelį, kur ten yra tų žmonių nedaug, ta aikštė, nu ten kiekvieną kampą, žinai, jisai niekad ten nebuvo. Tai man taip, nu kaip pasakyti, taip subtiliai mane privedė, reiškia, suplanavo, kad tas baktas neatsilieps telefono. Tada aš pamatysiu Harinamą, tada aš prieisiu prie kažkokio bakto, kuris mane prives prie to šventyklos, nes jis ieškojo, kas mane galėtų parvežti. Nu, žodžiu. Ir taip Džaganathos mane vadino, aš, kaip sakyti, vedė ir prie savęs privedė. Ir davė malonę. Nu, tai buvo tikrai, nu taip ir širdį palėtė, kad Reiškia, nes aš galbūt jau niekad čia net nevažiuosiu ir nes viską apie jau apžiūrėjau. Važiuosiu kitą kartą, važiuosiu toliau į noriu Kaligandaki upę aplankyti, kur šalagramas šilas randamas ir taip toliau. Toliau į Himalajus. Pažinti toliau tą kultūrą. Tai nes į Nepalą aš turėjau išvažiuoti po 3 mėnesių buvimo Indijoje, aš turiu išvažiuoti kirsti sieną. Toks yra įstatymas, po 90 dienų turi kirsti sieną Indijos ir vėl grįžti. Tai aš galvoju, ką aš čia vienai dienai atvažiuosiu, kai yra tiek daug ką apžiūrėti. Važiuoju į savaitę. Čia yra Iskono šventykla, turi svečių namus. Nėra jie patys geriausi, nes šilto vandens tai būna, tai nėra, praktiškai nėra. Bet reikia parsinešti ten iš lauko. Bet ir brangoka, bet vis tiek gauni prasadą, nes kad man dubiai prasadą neįmanoma gauti, visi česnakus, svogūnus vartoja, mėsa eina, žuvis eina, viskas eina čia. Žmonės, nu, valgo viską. Prasadą gauti čia praktiškai be šansų. Tai čia šventyklai duoda 2 kartus maistą, tik yra nepatogumas, kad jie pietų nevalgo. Jie valgo pusryčius 9, o jų pietus yra 5 vakaro. Tai nesvarbu, bet antras buvo dalykas, kai Krišna komunikavo, taip aiškiai parodė, jau tada buvo su Šyva. Yra labai garsi šventykla, Pašupati Nath šventykla, kur irgi įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą pasaulinio, tai yra irgi kompleksas šventyklų su centrinė šventykla Šyvos, Pašupati Nath. Tai čia Nepalo pagrindinė šventykla skaitosi. Tai tenais kad reiškia man pasakė, tarp kitko visur yra bilietai užsieniečiam yra turbūt kiek, jeigu indusui kokie 20 rupijų turbūt bilietas, tai užsieniečiui bus 1000 Nepalo rupijų, 1500 Nepalo rupijų. Tai 125 rupijos yra 1 euras, tai ten gaunas gal 10 eurų, 12, nedaug, bet va tai plėšia. Tipo restauracijai, po žemės drebėjimo čia restauracijai reikia pinigų. Tai neklausi, iš kokios tu šalies moki tiek ir arba iš vis neįeini. Nu, kali jugo, bet nesvarbu. Aš sumokėjau tuos pinigus, va čia į tą Pašupati Nathos kompleksą šventyklą nueinu. Jis ir sako, tu sako, neįeisi į šitą šventyklą, nes tu supranti, vakarietis, tik induistai leidžiami. Aš jam rodau šiką, sakau, tai klausykit, sakau, aš juk irgi induistas esu. Ne, ten griežtai ten, jeigu bandysi eiti, tai tau bylą gali iškelti, baudą duot baisę. Aš galvoju, blemba, tu nusipirki bilietą į pagrindinę šventyklą, negali įeiti, kokia čia per absurdas. Nu, galvoju, nu ką, nu, Šyva viską mato, žinai, aš atėjau išreikšti pagarbos jam, malonės prašyti. Nes Šyva gali duoti gopi bavai, gali duoti, reiškia, prema gali duoti Šyva, reiškia, Radha Krišnai. Tai aš atsisėdau ten netoli tos šventyklos. Atsisėdau ir protę padariau pūdžią, protę pagarbinau Šyvą. Pasiūliau jam smilkalą, gėlyčių ir taip toliau protę. Nes tie vartai ir tas fizinis priartėjimas, jisai daug neduoda. Tu vidumi susikomunikuoji su Šyva ir ją pagarbini. Padariau ir galvoju, nu, pabūsiu bent jau aplinkui tą šventyklą, tokia aura gera, ta energija sklinda. Tai didžiulė šventykla, kupolas, kupoliukas šventyklas, du toks kupolas yra grynai iš aukso padaryti, visiškai iš aukso. O durys altoriaus grynai iš sidabro, ten aš nežinau, kiek ten kilogramai eina. Tai padariau tą pūdžią ir galvoju, nu ką, nu tai tiek aš galiu. Daugiau aš negaliu tau išreikšti pagarbos. Nu atsisėdau, kadangi buvo vidurdienis. Laikas valgyti, pradėjau valgyti. Ir eina pro tavim ten šimtai tūkstančių žmonių, nes ten nuklaikiai daug žmonių yra. Ir po kurio laiko eina sena moteris, tokia nepalietė. Jinai pasižiūrėjo į mane, atsistojo ir rodo kokosą. Kokoso riešta, nu ta ruda tokia didelė jo, kur viduj kokosas. Kokosą rodo. Sakau, kas čia sakau, ką jūs norit, nu kaip sakyt, parduot norit ar ką, ne, sako, Pamėn ir davė, sakau, tai sakau, čia pašupati nathos šyvos prasadas, taip sako. Palinksija, sako, čia yra prasadas. Na ši... Dabar kokia tikimybė, kad tau kažkas ateis, kai visi pardavinėja viską, net menkiausias pendikliuškas už pinigus vietiniai. Kokia dabar tikimybė, kad tau vietinis žmogus ateis ir tau dar paduos į rankas prasadas, kuris buvo aukotas šyvai. Nu man niekur taip ir 20 metų kelionių, va ten niekad nebuvę. Nu būdavo pudžeris duoda. Bet kad žmogus eitų ir duotų, ai buvo prie Govardano vieną kartą. Kai aš ten privaišinau Govardano gyvūnus, tai atėjo vienas žmogus, sako, va tau Govardano prasadas, irgi nei iš šio, nei iš to. Supratau, kad Govardanas sukomunikavo. Tai va čia antras toks atvejis. Bet kad duotų visą kokoso riešutą, kuris buvo grinai aukotas pašipatinathai, visai nepažįstama sena moteris, nepalietė, matačiai. Nu mane tai tai palietė, nu grinai pajutau šyvą. Šyva, grinai, vat, patenkinai ir, nu, šyva, vat, su tavim taip, va, malonė duoda, taip pas atsidėkoja. Nes šyva yra tas, kuris labai lengvai patenkinti šyva. Ta, kuri labai lengvai patenkinti. Jį galima lengvai patenkinti. Jisai, va, taip, va, išreiškė malonę man. Mane tai labai palietė. Tai iš to gali spręs, kad jeigu tu ir neįleidžiamas, tu gali visiškai komunikuoti su dievybe. O antras dalykas, jeigu Krišna mato, kad tu sąžiningai nuoširdžiai eini, jis tau nu, nesuokimais būdais padarys, jis tau save parodys, vat, kaip su Čeganathu, jis tau save parodys. Tai vat, tokie įspūdžiai iš Nepalo, kad man du šiam kartui būtų tiek. Radė, radė.